እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከባቢ ሸራሮ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ሃገር ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ምሉ መብራህቱ ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከዓ 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክኸዳርኢ ኣለኹ ኢሉ ሎ ኣለም ፍስሓ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ምሉ ምክንያት ምልዓሊኦምን ህዝቢ ዝገበረሎም መሰኒታን ከምዚ ይገልፅዎ። ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ዘይምርጋዕ ንምሕጋዝ ዝተወሰነ ሰራዊት ምልዓሎም ኣብ መሓዳር ተወረዳ እንትገልፁ ንስራሕ ጉዳይ ናብ ሕሞራ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ገናሕ መኪና ዘበረ ጉዕሽ ድማ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ይብል።
እዚ ካብ ሸራሮ ምስወፃና ካብ ሸራሮ ክሳብ ዝተከዘ ዘሎ 50 ኣውቶቡሳት ባዶ ኣውቶቡስ ብጎንደር ገይረን ብዳሻ ዝኣተዋ ኣብ መንገዲ ረኪበን
ብህዝብን ምምሕዳርን ተወረዳ ምስኦም ንዝፀንሖ ግዜ ንሰናይ ስርሖም ክብረት ይሃብና ብምባል ከም ዘሰኒዮም ኣመሓዳር ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ኣይተምሉ ምውራት ገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበራ ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ናብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓንኡ ንብረት ብምርጋፍ ክእገድ ተገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተታሓዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዝ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ልኢኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቐጣት ክዳውንቲ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፀዓና ክልተ ኤፍኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪና ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ብምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓቢአን ምፅንሐን ዝተዛረቡ ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብርሂወት ፍስሓ ብመስመር ሳንጃ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ምምንዛዕን ምንግልፅዓን ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
ተተውበሉ ገለም ሰሎም ሽሞራት ፖሊስ ጣብያ ኢና ንኸይድ ኢሎም ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸዱ እዩ ኢንፎርሜሽን ዝመፀና። ንሕና ግን ከድና ይረአና ንፈርሕና።
ኣይተ ገብሪሆት ሃብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓል ሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቐጣት ንብረቶም ከምዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሕ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ መቕሉ ሓፂን ተታሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲትና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም።
ኣብ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ዝውዕል ንብረት ግን ካሊእ ኣምሲል ካብ ምዝራብ እዩ ዘሎ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕለቲ ንብረት 3 መዓልታት ገይረሎ ብሓፈሻት ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብልዮም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልፃ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን ይጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳበ ኮይኖም ከቃፅልዎን ክዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓን ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኢሎም።
ደህንነቱ እንዲጠበቅላቸው ተብሎ ነው እንጂ
ድሕንነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንትቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ
ሰምቱን ወጣትና ህዝቢ ነ ብቁፅፅር ስለመታውለው
ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል። ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅ መኪና ኣሎ ከመመራርሓ መፍትሕ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም። ኣፃሪና ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሖ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ፈተናታት እንተጋጠሙ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕረት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም እቲ ለውጢ ፈፂሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቅፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ቆሪፁ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got from
ጀመርና ዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምስ ዝረኸብና ዮ ብሚልዮናት ዝቁፀር ደገፍን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍአሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈፂሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝተመለሰ ንምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ ኢና።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ተረኪቦም ነይሮም። ሎምቆነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦ መንበሩ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከት ኣየቶም ብሁን ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቅ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎዎም።
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተወሰኑ ክፋላት ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕጊ ዝፃረሩ ተግባራት ሓልሓሊፉ ድማ ግጭታት ይቀላቀሉ ኣለዉ። እዚኦም ናይቲ ሃገር መልክዕ ዘየርእዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይፈፀሙ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ሃይማኖትን ህዝብን ኣይውክልን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሕቶ ህዝብታት ንምምላስ ኣብ ዝተፀመድናሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ዝፍፀሙ ኣዕናዊ ተግባራት ንዝጀመርናዮ ሃገራዊ ለውጢ ንክነሳለጥ ዝደፋፍአና እምበር ንድሕሪት ክጎተና ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብልናን ይብል እቲ መግለፂ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያን ደቡብ ይረኣዩን ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ኣመልኪቶም ምምሕዳራት ክልትዮ ክልላት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ
ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኦሮምያ ዝረኣዩ ዘለዉ ዕጡቃትን ኣፅዋራትን ካበይ ከም ዝመፁ ክፍለጥ ኣይከኣልን ክብል መንግስቲ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ፕረዚደንት ክሊ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ከም ዝበልዎ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ኣዝዩ ዕውት ምይይጣት እንተተገብረኳ ምይይጥ ዝተፈላለዩ ብርክታት እንተነበሮም እውን ፖለቲካዊ ጨንፈሩ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ምይይጥ ክገብር ከም ዝኽእል ግን እቲ ሰራዊት ናብ ከተማ ኣትዩ ንህዝቢ ከመያይጥን ምንቅስቃስ ክገብርን ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ኣይተዘራረብናን ኢሎም። ድሕርዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትክሊ ዝረአ ዘሎ ዕጡቕን ኣፅዋርን ናይ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ማለት ናይ ኦነግ ከምዘይኮነ እውን ምስ ትመራርሓ ተዘራሪብና ተኣማሚና ኣለና ኢሎም። ሎሚ ቀነ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ነዝኸውሉ ብምግባር ውዲታት ክፍፅሙ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ለማ እዞም መንነቶም ዘይተፈልጡን ናይ ኦነግ ዘይኮኑን ኣካላት ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለውን ካልኦት ምንቅስቃሳት ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ነዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት መንግስቲ ስርዓት ምትሓዝን ናብ ሕጊ ናይ ምምላስ ግዴታን ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዴባ ንምዝርራብ ፈቲኑ ካብ ቀንዲ ኣመራርሓ ጥራይ እዩ መግለፂ ዝርከብ ድሕሪ ምባሎም ብዛዕባኡ ግን ከም ዘፃሪ ገሊፆምለይ ኢሉ ኣሎ ሙክታር ጀማል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ይረኣዩ ዘለዉ ሓደሓደ ፀገማት ፀጥታ ብኣደ መንበሩ ወይዘሮ ሞፍሪያ ኣቢሉ መግለፂ ዝሃበ ኮን ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀገም ፀጥታ ዝፈጥሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበር እዩ ምባለን ፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።
ብዝተኣሳዘረ ዜና ንሓድነትን ድሕነት ህዝብታትን ወይም ዜጋታትን ህዝብን መንግስትን ብፅንዓት ጠጠው ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፀዊዓ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ብዝምልከት ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዮም ነዚ ዝሓበሩ ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። እታ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ሃገር ሃይማኖት ባህሊ ናይ ቅርሲ ፍልጠት ስነ ፅሑፍ ናይ ምክኣልን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ምልክት ከም ዝኾነት ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ተፅዕኖ ገይራ ከምዘይትፈልጥ ንኽብሉ ብሰላም ብፍቕርን ትምልከት እያ ኢሎም። ይኹን እምበር ኢሎም ካብ ቀረብ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስቲያንን ብሄር ተኮር ይትረፍ ክፍፀም ክሕሰብ ዘይኽእል ኣሰቃቂ ተግባር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሻሸመኔ ጣና በለስን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም። ዛጊድ ዝተፈልጡ 9 ኣብያተ ክርስቲያን ምስ ሙሉእ ንብረቶም ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ናይቲ ከባቢን ኣብያተ ትምህርቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቃፀሉን 5 ካህናት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቀትሉን ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ድሕነት ዜጋታትን ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምሕላው ልዕልነት ሕጊ ከኽብርን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ቅድሚ ኩሉ ንሓድነት ሃገርን ድሕነት ዜጋታትን ቀዳብነት ሂቦም ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም። መናእሰይ እውን ብስምዒት ተደፋፊኦም ኣብ ልዕሊ ወገን ቅድሚ ምጭካን ደው ኢሎም ክሓስቡን ንማዕዳ መንግስቲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሰምዑን ሃገር እትምዕብለሉስ ሰላማ ዝሕለወሉን ክሰርሑ ኣቡነ ማትያስ ፀዊዖም ኣለዉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ቅድሚ 18 መዓልትታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝነበሩ ዝተባህሉ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ተታሒዞም ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዝተታሕዝዎ ተለቂቆም ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ። እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ጥቡቅ ሓለዋ ኣካላት ፀጥታ ክልል ትግራይ ክፀንሑ ተገይሩ ተባሂሉሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኤ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም ሕጂ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ኣፅብሐ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኽልና ኣለዉ።
ቅድሚ ክልተ ቕነ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ክኣትዉ ከም ዝተገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ። እዞም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሳብ ሎማዓንቲ ኣብቲ ካምፕ ከም ዝፀንሑ ምንጭታትና ገሊፆም እዮም። ኣባላት ፀጥታ ፌደራል ናብ ክልላት እንትኣቱ ምስ መንግስቲ እቲ ክልል ኣካላት ፀጥታን እንዳተዘራረቡ ንምትሕጋዝ ይኣትዉ እዮም ወይ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ማለት እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እንትውስኑን ኣዋጅ ህፁ ግዜ ድማ እንትእወጅን እዩ። ሓይሊ ፌደራል ናብ ክልላት ዝኣቱ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ከቢድ ፀገም ፀጥታን ራዕድን ኣብ ዘይተፈጠረሉ እቲ ክልል ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ምዝራግ ሰላም ኣጋጢሙ ሓገዝ ፌደራል ከይሓተተ ብምምፆም እቲ ጉጅለ ተልእኹኡ ክሳብ ዘነፅር ካብቲ ሓፁር ካምፕ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ኣብ ትሕቲ ጥቡቅ ሓለዋ ምፅንሑ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ፀጥታ ትግራይ ተዛሪቦም ካብቲ ካምፕ ንከይወፁ ተኸልኪሎም ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ምፅንሖም ሓደ መዓልቲ እውን ንመኪና ነዳዲ ክንቐድሕ ኢሎም ክወፁ ፈቲኖም ከምዘይፍቀደሎም ተነጊርዎም ከምዝተመለሱ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ዝክልል እዚ ጉጅለ ናብ ዝመፆ ክምለስ ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሎማዓንቲ ዓርቢ ወጋሕታ መኪና ትኾን ኣቲሮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ብወገኖም እቶም ኣባላት ፀረ ራዕዲ ኣብ ተኣታትዎም ፀገም ነይርዎም ሕዚ ግና ምስ ፖሊስ ፌደራል ምርዳእ ብምግባር ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ ኢሎም
ኣቂዩ። ካብ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ተወሰኑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፀኒሖም እዮም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኣተኣታትዋ ፀገም ነይርዎ እዩ ንሕና ኣብዘይ ሓተትና ኣሎ ኣብዘይ ንፈልጦን ጉዳይ ስለዝኾነ እንታይ ከም ዝመፀ እውን ምርዳእ ክግበረሉ ስለዝነበረ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርዳእ ክሳዕ ንገብር ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርዳእ ኣብዚ ምፅንሖም እውን ዝውስኾ ነገር ስለዘይብሉ ናብቲ ዝመፀሉ ቦታ ክምለሱ ተገይሩ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣብ ሚድያታት እቲ ሓበሬታ ተራወረ ኢልኩም ነይርኩም ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣይተረዳኢ ዝሃብዎ ምላሽ
እቲ ዝኾነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውረየ ዝነበረን ሓቂ ዘይተመስረተ መዓት ነገር ይበሃል ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ተራወረ ስለ ዝነበረ ኣብ ጭብጣዊ ሓቂ እውን ዘይተመስረተ ብሓደ ምክንያት ዘ ቀላይ ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦም ነገራት ሰሪሑ ምግላፁ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እውን ስለ ዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ስለ ዘይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ንመንግስቲ ትግራይ ይጠቅም ነቲ ስርዓት እውን ስለ ዘይጠቅም ኣብዚ ጠቐመሉ መዓልቲ ክሳዕ ዝበፅሕ ክፀንሕ ስለ ዝነበሮ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣየጓንፆን ዶ ተባሂሎም ተሓቲቶም ኣይተረዳይ ኣብ ምርዳእ መሰረት ዝገበረ ከይድ ብምኳን ድማ ዝፈጥሮ ፀገም የለን ድማ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፖሊስ ፌደራል ንምዝራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰ መረን ኮይኑ ግና ፖሊስ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ቅነ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ኣባላቱ ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከም ዘዋፍር ብምሕባር ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙሉጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ኣስመራ ናብ ዝረከብናዮ ፀብጻብ ክንሰግር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ቃልሱ ንኸካየድ ዘኽእል ሓባራዊ ስምምዕ ትማሊ ተፈሪሙሎ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ።
ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ሎሚ ዘካየድዎ ዘተ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ጥቕምን ሓድነትን ኣብ ዘደንፍዑ ጉዳያት ማእከል ዝገበረ ከም ዝነበረ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ መሰረታዊ ፍልልይ ከምዘየሎ ኣነፂሩ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኣፈፃፅማ ኣብ ዝህልው ፍልልያት ክልቲኦም ወገናት ብዝርርቡን ምይጥን ክፈትሕዎ ከም ዝተሰማምዑም ገሊጹ።
ብኣፈፃፀሙ ግን ሁላችንም መካከል በመለስተኛ ደረጃ የሚታዩ ጉዳዮችን ልዩነቶቻችን አቻችለን አቀራርበን የአማራን ክልል ህዝቦች ጥቅም
አብናይ አፈጻጽማ ጉዳይ አመንጎ ክልቴና ዘለው በማእኸላይ ደረጃ ዝርአዩ አፈላላያት ተኸአኢና በመትሕባርን ረብሓ ህዝቢ አምሓራን መሐላውን ምርግጋጽን ዝተጀመረ ተስፋን መንፈስ ይቕሬታን ብሓባር ክንቃለስ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ኣቦ ወንበር ኣቶ ተፈሪ ጥላሁን ብወገኑ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ግፍዕን በደልን እናገደደ ብምምፁ በረኻ ብምውፃእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ድሕሪ ምጥቃስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሕቶታት ብዙሓት ከም ዝኾኑን ነዞም ሕቶታት ንምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ሰላማዊ ቃልሶም ክቕፅሉ ከም ተሰማምዑ ገሊጹ። ኣቶ ተፈሪ ኣስዒቡ ንገለ ካብቶም ዓበይቲ ሕቶታት ዝበሎም
የአማራ ጥያቄ ተመልሷል ማለት አይደለም። የወልቃይት ጉዳይ አለ፣ የራያ ጉዳይ አለ፣ እንደገና የመተከል ጉዳይ አለ። እነኚህን ጥያቄዎች ከህዝባችን ጋር ሆነን ከባዲንም ከለውጥ ኃይሉ ጋር ሆነን ለመታገል ስምምነት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ቀጣይ ሌሎች ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው።
ናይ ራያ ወልቃይትር መተከልን ዘይተፈትሑ ጉዳያት አሉ። ነዞም ጉዳያት ምስ ህዝብና ናይ ብኣዴን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ብሓባር ክንቃለሶም ተሰማሚዕና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዘለዉ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክንርእዮም ኢና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ቅድሚ 8 ዓመታት እዩ ናብ በረኻ ወፂኡ። እዚ ናይ ሎሚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ላዕለዎት ኣመራርሓን ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ተወከልትን እዩ ስምምዕ ተበፂሑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ መብፃሕ ከም ዝገብር ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝተገልፀ ናብ ኣስመራ ንጉጅለ ልኡኻት ክልል ኣምሓራ መሪሖም ከይዶም ዝነበሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅእዎ ሓበሬታ እዩ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። 350 تكالات ميديا من الأمريكا تمال حموس أبززرق حوو تحوف ننت عنت ميديا تخلاقيلن عن تار بريزيدنت دونالد ترامب أبل إعلي ميديا زفنو ومدقعة قبر ملسهيبا ناي وايت هاوس وكيلنا باس في ويكا كوسوار ددالو تتبالو بترسلتان كأربوي
تمال حموس أبتي نمثل ميديا كحلق زقوم المأكل زينا واشنطن نيوزيام يبلوو تعذبتي نتي أنصار مدناغر ميديا زبل تقعات أو العلي ميدياتات وفري كمزلو مرأي كيلو مالو باتي بوستن غلاب زبهال استو الدبو لعلي سلستم إتي تقالات ميديا أمريكا أبتعتي رسح كوينات تاب لعلي نسانة ميديا زبل تمساصالي رئيس عنكس حيزوم وصيو مالو ديركتر مأكل فرست أمندمنت لا تانوت كمزيتبل
The reason they're doing these editorials is because the criticism of the
press. كم زعنت رأس أنقاض زوج لقند مخنات قبل علي ميديا زفن نزلوا متقعتي أزيو عينو زفتت أن زي قارصن كون تلزل يوم بزعبانت أنت برس نهزب أميركان من تأرز علم ونيو.
Fake, disgusting news.
دونالد ترامب قبل علي ميديا زفن ومتقعتي. وقعوي مجلسي زبان البرزيدان توم كوينو لو نسوم نميديا صلاة هزبي أمريكا النابليوم زغلتوام أبالا برزيدان ترامب نترى ميديا أبسرعة الدموكراسي صفرا كمزي بلئيو زمسلو يبلو تانتانتي وهابيت قال برزيدان تاوي بيت صحفة تغنى نزغم قامزي نسيقا لمون نميديا تتنكف
Frankly, if we want to look at who's creating divisions in the country, I think the media has done more to divide this country.
حقنا مزراب أبزها قرزياء مني مكففال زفتر زلويلنا انت حاتيتنا بريزيدنت خبز فتسمو زيادة ميديا نزها قرزياء مكففال زفتسمو زلوي قدد
بريزيدنت ترامب نقالو تاوي ريبورتات مدنا قري زينا النابليوم تسوعوام ريبوبليكاويان تقعد قالو تاوي تسبساب ميدياتات لعليكال اوت يوردوم يبهال إبسوس زتبهالة تكال هزباو مصنعتي كم زحبرو كابحا مشتر ريبوبليكاويان اتم أربعة كان دي ميدياتات أمريكا نبريزيدنت ترامب مخني بزيكون أقباب كم زي قلتوهم يأمنو يبل أبزق أربا بمسارة زتاكبة هزباو رئيتو ويكعقال بول هزبي أمريكا أبلع الميدياتات أحد روزلو آلو تاوي أتمامتا ترامب سرح مالت زي مخانو عبيروم ألويبل كاندي أسنادا أي غالبول فرانك نيبورت ذهبر إتوون ألو
When you look at the overall numbers, we don't see huge changes in Americans' perceptions of the media.
Nazim, gazif misli kitri ikallaha, Amerikawiyan ni media taht zallo ma tamam ta kamzi italuwut ay khatridda. Demokrasawiyan, sila zikala halullom taqabbanat media kurub zwasah kuynuk simmaa kai khirihon. Antahona, kadmi President Donald Trump sultan mahazam na wih amatat aqaddimu ansar media alutawi arraya hizbi saniuhinna ayu.
كم أكوينون تحلق تمثلات بريزيدنت ترامب زد كاملو مدناغري زينا زبل قالات كبيد صعبين ألو بهالتيوم بريزيدنت تي بابليك سيتيزن زد بهالت قال راب وايزمان كم زيبل
The aggregate effect is to make it difficult to have serious policy discussions in the United States
إلو أب أمريكا بزعبا بوليسي حق إنياك التعات نكي كايد كونتات تسنكور مقبار زبل كوين اللو مغنياتو ن President ترامب زسمعووم دقفتوم والاون إتي President زبلو حق زي بلو كوينو نهالو مستوم كالوت زتفالي كونتات أبايتا اللويلوم زأمنو سبات نكي لازبو عنك فواميو
أبل علي ميديا زقن أتقعات شاقلوت دحنتو نهبقيسو اللو بمسارات ننصانت ميديا امريكا زكتاتل تكال لومزبن طرح 31 امريكاويان غازيتنياتات متقعتي اغواني فو مالو
زي راديو دمت امريكا ايوا ابزوري عالم نغست موسيقى بزبل ساغوا بمليونات تفلت امريكاوي تاريتا فرانكلين اما ب 76 عامت ادميا عارفام نساب امريكا خابس تفطرو حبوبات سنط بباويان حانتيا توساخي بتر سلطان حيزولو
hey,
ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ሚልዮናት ኣልበማት ሸይጣ እያ። ን18 ሽልማታት ግራሚ ሓዊሱ ኣዝዩ ብዙሕ ሽልማታትን ንኣዳታትን እውን ተቐቢላ ብበዝሒ እውን ሰዓብቲ ኣጥርያ። ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ኣሪታ ፍራንክሊን ዝሰርሓታ ሪስፔክት ወይ ከዓ ምክብባር ዘርእስታ ነጸላ ዜማ ልዕሊ ኩሎም ደረፍቲ ሰሪዕዋ። እቲ ኣዝዩ ክብሪ ዘጸንበላ ሽልማት ግራሚ ንኽትቅበል እውን ኣኽኢልዋ እዩ። እታ ዜማ እቲኣ ዜማ ሪስፔክት ሙዚቃ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኮይና ተሪፋ።
But everyone wants respect. Everyone needs respect. From the young to the very
old. انتو خلو خخبري زدلي خخبري زمرز خابزنا أسخ ساب زعابي بمولو ساب آي سابيتي كلاتنا كنكبري دليتنا أفلوت أخوها بنا إمرج أنا سلزين عاي شعون لمون حدي
إتا كبرت ويكع رسبكت زر استازي ما كدرف كاللغو زنبراني تقداسنت مستيلومي زلني تقداسنت حدايو تبلنسا. ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ኣዝዮም ብዙሓት ዓወታት እውን ኣስተማቒራ እያ። ኣብ መበል 52 ዓመታ ኣብ 1994 ማለት እዩ ተሸላሚት ክብሪ ማእከል ኬነዲ ኮይና። እቲ ሽልማት እቲ ሓንቲ ካብ መንጎ እቶም ፕረዚደንታዊ ሽልማት ሜዳልያ ዝተቐበሉ 14 ኣሜሪካውያን ሓንቲ ንኽትኮን ኣብቂዕዋ እዩ። ኣሪታ ፍራንክሊን ዘይደኽማን ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ብርክቱ ዝበሉ መድረኻት ሙዚቃዊ ምርኢት ተቕርብ ስነ ጥበባዊት እውን እያ ነይራ። ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ጽምብል ባራክ ኦባማ እውን ተሳቲፋ። ብዙሓት ብዛዕባኣ ክዛረቡ ከለዉ ኣሪታ ፍራንክሊን ማዕርእቲ ኣብ መድረኽ ብውልቂ እውን ተቐራቢት ሰብ ነይራ ይብሉ። ንሳ እውን ከምዚ ትብል።
Music is my thing. That's who I am.
ሙዚቃ ናተይ እዩ። ኣነ ካብኡ ዝፍለይ ኮንኩን ንነዊሕ ዓመታት ክቕፅለሉን ክፃወትን እውን እየ።
ንግስቲ ሙዚቃ ኣሪታ ፍራንክሊን ሓሊፋላ። ንሳ ዝተፃወተቶም ሙዚቃ ግና ምሳና ክቕፅሉ እዮም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኤደን ገብረስላሴ ስርሓ ዝታረቀን ራሒል ሃይልን ነመስግነክን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.